Alex Txikon ondo ezagutzen du Edurne Pasabanek. Edurne, kaixo, egunon.
Egunon.
Haze poza, eh? Alex Txikonek lortu duena jakindakoan, ez da?
Bai, oso. Bueno, urteak edo, bueno, saiakerak egin ditu, eta egia zan horrelako gauza gertatzean, ba, inguruan eta gertutzi dokatza izunen, ba, pozik, oso pozik.
Bai, bai. Bueno, esan dugun bezala, nanga par bat igotzea meritua bada, baina neguan igotzea, oraindik ere meritua handiagoa, ez da?
Bai, hori da. Bueno, 14,000koetatikan, bi gehatzen ziren igogabe neguan eta bat kabi eta bestean nanga par bat dira, Pakistanen biak eta egia esan, ba, Txikonek lortu duna eta, bueno, taldeak lortu duna ikaragarria da, ez da, ba, pentsatu inorrek ez dula horrea gora inoiz neguan igo, osea que, bueno, ja gorra balin bada udaberrian edo udaran joaten garenean, ba, neguan pentsa.
Zuk Edurne nanga par bat igo zenuen okerrezpanago 2005. Urtean.
Bai.
Eta zurekin batera espedizioan zegoen Josu berezi hartua. Josu, kaixo, egunon, Josu.
Kaixo, egunon.
Bueno, haze poza, ez da, Alex Txikonek eginduna
bai.
Entzundan, ez da?
Esperantza guztiak galduta genituen, ez? Hainbeste saiakera eginda gero, baino azkenean ez ustekoa iritsi da gaur eta benetan lorpen handia egin du Txikonek.
Eta ematen duenez, igoera ez da batera erraza izan, ze hotz ikaragarria daukate, temperatura zeropetik ez dakit 40 edo 50 gradu inguruan, eta haizeare bai, ez da izan dute?
Bai, bueno, garaiontan oso ohikoa da hori, ez? Ba, neguan 8000 metrotik gora ba, ibiltzea ba, badakigu ze gogorra dan, ez? Eta hori, ba, nik merito handia ematen diot, igotzeari bakarrik ez, baita ere lortu duelako hainbeste egunean ba, horre egotea, ez? Oinarrizko kanpamentuan, ba, zaiakera hori egiteko. Edo zein ez da kapaz, hainbeste aste, hainbeste hilabete, ba, neguan horregoteko keizpetan, ez, ba, beti zero azpitikan, eta nik bi merito emango nizkioke, ez, bat, kapaz izendalako, hainbeste denbora hor behian, kanpo basean egoteko, eta bigarrena, ba, lortu duelako, ba, 8000ko polit bat, ba, neguan igotzea.
Bueno, ari gara denbora guztian, Alex Txikoni buruz hizketa, baina ez da bakarrik igo, berarekin batera igo dira, Ali Sabdara eta Simone Moro. Edurne, mendi bat igotzea bezain zaila da jeistea. Bueno, nola jetxi beharko luke, Alex eta bere lagunek, nola jetxi beharko lukete mendia?
Bueno, ba, zuk esan dezu ez orain, ba, hemen gaude esan ez igo direla eta kontentu gaude, baina beraiek ere oraintxe bertan momentu okerrena badakite eta orain datorrela, eta jetxiera eta kontuz jetxi behar dela. Pentsatzez, bueno, ba, eguraldi ona izango zutela, baina zuk esan bezala, ba, nekaturaik egongo dira, eta gero temperaturak oso bajuak dira. Nanga par batek, bueno, gailurreatik bera jesteko komplikazioa handiak ditu, bebe kanpamenturaino, ze bidea zaila da, orduan, ba, oain kontuz ibili behar da, eta atento egon zer gertatzen da ordu hauetan, eta gauz guztiak ondo jutea, baina, bueno, biak oso, osea, ekipoa fuertea da, ondo dakiten undabiltzaten, eta,
Bai, Josu, zuk ze halko emango zenioke, Alexi, jeisterakoan, nola jetxi?
Ez da egin nina izan. Hori, ezateko, nik uste behar nahiko, ez da egin, ja buru badaukala, ez, inbeste esperientzi, badauka eta hombre, nik usten dut pazientzia, ez? Askotan tontorra egiten degunean presaka berehala nahi izaten dugu jaitsi eta pixkat igual ohiko ba arau batzuak ba alde batera usten ditugu, ez? Gure presarekin, ez? Eta bueno, ni neu beintze saiatzen naiz pausoz pauso ba okerrik ez egiten. Txikonek jakingo du ezin duela okerrik egin, ez? Pauso bat okerre egitea ba oso arriskutsua izango litzake, ez? Eta bueno, pazientzia, puliki, seguru jaistea ba hori, ez? Ba, presari gabe.
Oso ondo. Ba, Edurne Pasaban eta Josu berezi hartu eskarrik asko gurekin egoteagatik, justu otsegin dizuegu jakin dugulako Alex Txikonek lortu duela nanga parbateko tontorrera iristea eta ondo ezagutzen duzuenez Alex horregatik ditu dizuegu bai Josu bai Edurne, eskarrik asko bioi, bikote, eskarrik asko.
Eskarrik asko zuei, venga.